Tās manas zināšanas, ko es esmu uzkrājis soli pa solim, ejot gadu pa gadiem, vienmēr ir ļaujuši skatīties man uz visiem notikumiem, uz visiem procesiem, ar un par satversmes tiesu, ļoti sistēmiski. Manuprāt, tieši sistēmisks skatījums ir viens no tādiem būtiskiem apstākļiem, kas noteica arī satversmes tiesas vietu un lomu valstī. Es satversmes tiesu redzu Latvijā kā neatkarīgu, neitrālu Latvijas tiesiskās sistēmas aizsargātāju. Tomēr ļoti augstu vērtēju, ka satversmes tiesa ir kļuvusi par spēcīgu cilvēku pamatiesību aizsardzības līdzekli.